O întrebare, cum se poate stinge Duhul? Eu inițial mă gândeam să abordez și stingerea Duhului în contextul în care Apostolul Pavel folosește. Vreau să citesc versetul ca să observați modul cum pune Pavel problema cu privire la stingerea Duhului. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 19, Pavel spune: nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Aici toate lucrurile, termenul ăsta, lucrurile, este pus de Cornilescu ca să întregească sensul. Dar în original este: cercetați toate și păstrați ce este bun, și acel toate se referă la prorocii. Adică Pavel spune, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate prorociile și din tot ceea ce cercetați în prorocii, păstrați ce este bun. Acum nu intrăm în subiectul ce este bun și ce nu este bun într-o prorocie, ci intrăm în subiectul cum putem stinge Duhul. În contextul strict din 1 Tesaloniceni, cel puțin în două feluri. Unu, nu este necesar ca păstorul sau conducătorul bisericii să spună: la noi în biserică nu-i permis să prorocești. Este suficient ca atunci când cineva prorocește, în biserică oamenii să deschidă ochii, să se uite într-o parte, să se uite în alta, și după ce s-a terminat de prorocit, nimeni să nu mai facă nicio afirmație. Biblia spune, cercetați toate lucrurile, toate prorociile și păstrați ce este bun. Un mod de a stinge Duhul este o atitudine de neglijare a lucrărilor Duhului Sfânt, darurilor Duhului Sfânt, prorociile sau alte daruri, alte lucrări care se fac prin Duhul Sfânt. Deci un mod practic de a stinge Duhul. Un alt mod de a stinge Duhul este o atitudine critică și dură la adresa persoanelor care au daruri ale Duhului Sfânt. Câteodată prorocii nu sunt cei mai, hai să spunem, zâmbitori și amabili oameni. Câteodată sunt mai posomorâți, mai duri, mai aspri, și sunt și biserici în care persoana celui în cauză este cumva obstrucționată, și dacă cineva în mod personal are un dar de prorocie, dar când prorocește odată este jignit, altă dată este dus să taci, altă dată nu este băgat în seamă, eu consider că în felul acesta persoana respectivă se va opri și Duhul se va stinge. Deci, în contextul din Tesaloniceni, Pavel spune, neglijarea prorociilor și eventual critica aspra asupra prorocilor pot să ducă la stingerea Duhului. Cum putem afla dacă cineva prorocește și dacă nu este un proroc fals? Sigur că există mai multe criterii de apreciere a prorociei. Nu știu dacă, eu mă gândeam mâine dacă frații vor permite să se discute despre prorocie ca lucrare în biserică. Am putea aborda mai pe larg subiect, dar un răspuns scurt care l-aș putea da în seara aceasta ar fi acesta. Biblia vorbește despre proroci falși și despre prorocii care trebuie cercetate. Biblia nu ni se spune că prorocul în sine, când prorocește, atunci trebuie cercetat. Ci noi trebuie să știm și să cercetăm prorocul înainte de a proroci. Și dacă el este un om imoral, cu probleme, fără legătură cu biserica, să nu-l primim, să nu-l acceptăm să ne prorocească. De la un proroc rău nu avem ce lua ce-i bun. Nu există proroc, cum spunea Domnul Iisus, fals, care să aducă prorocii bune. Chiar dacă ar aduce prorocii bune, exact cum spunea cartea Vechiul Testament, în Vechiul Testament, chiar dacă un proroc v-ar spune un lucru care s-ar împlini, dar dacă prorocul acela, prin viața lui sau prin cuvintele lui, abate poporul de la calea Domnului, să știți că e proroc fals. De exemplu, dacă un proroc, cunosc caz, își lasă nevasta și trăiește cu altă nevastă, dar în același timp, după câțiva ani, când colindă lumea, îi se mai șterg urmile, se întoarce înapoi la el și se continuă să prorocească. Și unii frați se întrebau, măi, cum te duci tu la cutare dacă el trăiește cu a doua femeie și pe prima și-a lăsat? Frate, pe mine nu mă interesează viața lui. De ce spune el se întâmplă? Și ce spune el? Păi când intri în curte, spune, tu ești Nicolae, vii din satul cutare, de fapt ce era acolo? Un duc de ghicire. Deci eu de la prorocul rău, de la prorocul care are o viață imorală și e pomul rău, n-am ce să iau bun. Eu trebuie să cercetez prorociile în măsura în care mă convin că prorocul care prorocește este omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu poate să aibă uneori într-o prorocie lucruri care trebuie păstrate pentru că sunt bune și unele lucruri care nu trebuie păstrate. Dar trebuie să fiu foarte atent. Eu nu pot să pun o etichetă. Apostolul Pavel nu spune că dacă într-o prorocie ceva nu este bun și nu trebuie păstrat, atunci aceea e dovada că prorocul este fals. Ci prorocul bun poate să aibă lucruri care sunt de păstrat și lucruri care nu sunt întru totul buni și trebuie lăsate deoparte. O să insistăm poate asupra acestui aspect cu ajutorul lui Dumnezeu mâine, dar vreau să spun acum doar un caz biblic. Când Agab s-a înfășurat cu breul lui Pavel și a spus așa vor lega iudeii pe cel al căruia este breul și îl vor da în mâna romanilor, în prorocia aceea a fost un detaliu care nu s-a împlinit. Că nu iudeii l-au legat pe Pavel, ci romanii au venit, l-au scos din mâinile iudeilor și l-au legat pe Pavel. Prorocia a conținut un mare adevăr. Pavel nu știa ce o să îi se întâmple la Ierusalim și i s-a spus să știi că o să fii prins. Când Duhul Sfânt i-o fi descoperit lui Agab imaginea aceasta că Pavel va fi prins, Agab în mintea lui a spus, cine altul decât evrei o să-l lege? Că evreii sunt ăștia care te prind și te leagă și pe urmă evreii te dau la romani. Dar asta a fost doar părerea lui Agab, că evreii o să-l lege. Că de fapt nu evreii l-au legat, ci l-au legat romanii. Eu mi închipui că Agab a avut vedenia, dar în vedenie nu i s-a arătat că oamenii care l-au legat erau evrei sau erau romani. Și el a spus, gândind după mintea lui, evreii te vor lega. Ei, un astfel de lucru poate să se strecoare în unele prorocii, mai ales când prorocia vie sub formă de vedenie, și ăla trebuie lăsat deoparte dacă nu se împlinește. Nu e nicio problemă, nu trebuie disprețuită prorocia, pentru că Agab a spus că te vor lega evrei și că încolo l-au legat romanii. Pentru asta prorocia nu trebuie disprețuită și Agab nu e un proroc mincinos. Deci cam așa ar trebui văzute lucrurile. Un proroc nu este mincinos dacă un detaliu dintr-o prorocie pe care o are el nu se împlinește. Un bilet care merge pe tema din seara asta. Credeți că sunt unii care au fost botezați, nu mai au o viață cu Dumnezeu, dar au învățat câteva cuvinte din altă limbă și le folosesc. Ce credem despre aceste persoane? Vreau să spun că vorbirea în limbi nu e în același timp și dovada faptului că întotdeauna atunci și acolo vine de la Duhul Sfânt. Adică ce vreau să spun? Cei care au vorbit în limbi și au redus vorbirea în limbi la un set de 7, 8, 10 cuvinte, la o frază, două, și deja le-a intrat fraza aceea în memorie, s-ar putea ca ei să rostească fraza aceea de acum din memorie, nu direct de la Duhul Sfânt. Pentru mine, vorbirea de la Duhul Sfânt direct atunci și acolo este aceea fluentă, care nu poate fi învățată și care nu e repetabilă. Persoanele care repetă aceleași cuvinte și cuvintele sunt scurte și le spune atât de frecvent încât le învață toată biserica, după părerea mea, acea vorbire, chiar dacă a fost cândva de la Duhul Sfânt, acum când o rosește, nu mai este de la Duhul Sfânt. Și ea nu mai reflectă starea de plinătate, ci reflectă o obișnuință, faptul că a vorbit cândva în limbi, a învățat o expresie, nu înseamnă că acum, aici, îi dă Duhul Sfânt acele cuvinte. Duhul Sfânt când dă o vorbire în alte limbi, nu dă doar 7-8 cuvinte aceleași de-a lungul a câtorva ani de zile, ci dă vorbire fluentă, cu multe cuvinte și diferită. Faptul că o persoană nu vorbește în alte limbi înseamnă că nu este umplut de Duhul Sfânt, poate să însemne, dar nu în mod obligatoriu și nu în mod absolut. Și vreau să aduc exemple din istorie și exemple teoretice. În istorie au fost perioade când cei care vorbeau în limbi erau asociați cu vrăjitorii și pedeapsa lor era arderea pe rug. Așa se face că în Evul Mediu, numai călugării catolici, personalul de la mănăstiri, preoții, aveau dreptul să vorbească în limbi. Dacă un credincios de rând ar fi vorbit în limbi, ar fi fost ars pe rug. Închipuiți-vă că într-o astfel de perioadă, un credincios de acela ar fi primit botezul cu Duhul Sfânt. Păi, teama lui de a rosti o vorbă în alte limbi, că va fi asociat cu vrăjitor și va fi ars pe rug, l-ar fi blocat emoțional să vorbească în limbi. De-a lungul istoriei au fost oameni care au mărturisit în scrierile lor despre un veritabil botez cu Duhul Sfânt, dar care au spus, eu n-am vorbit niciodată în limbi, dar ei au spus, viața mea era pe un nivel, erau slujitori, citiți biografiile unor oameni mari ai lui Dumnezeu și o să vedeți, aveau o lucrare goală, o lucrare cu mult efort omenesc, dar fără rezultate. Au avut o experiență deosebită cu Dumnezeu, numită botez cu Duhul Sfânt, dar asta era prin secolul 18-19, când încă nu era, hai să spun, repusă în lumină învățătura cu vorbirea în alte limbi asociată cu botezul cu Duhul Sfânt. Și în perioada aceea au fost mulți oameni ai lui Dumnezeu care au avut un veritabil botez cu Duhul Sfânt și n-au vorbit în alte limbi. Și mai dau exemplu teoretic. Să presupunem că într-o biserică se învață permanent că vorbirea în limbi e de la diavolul. Și că un frate din biserica respectivă ar veni odată într-un cerc de frați care stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt și Dumnezeu i-ar da botezul cu Duhul Sfânt. S-ar putea ca o astfel de persoană să n-aibă libertatea să dea drumul la vorbire. Că nu vorbirea provoacă botezul, ci botezul provoacă vorbirea, dar botezul cu Duhul Sfânt, când are loc, nu-mi forțează Duhul Sfânt gura. Și eu de acum trebuie să vorbesc printr-un act de voință. Și s-ar putea ca unii oameni din anumite blocaje care țin de emoții sau de rațiune să nu dea drumul la vorbirea în limbi, dar asta nu înseamnă că ei n-au primit botezul cu Duhul Sfânt. Dacă astfel de persoane au blocaje la nivelul minții sau la nivelul sentimentelor și nu vorbesc în limbi, atunci de unde pot ști că au primit un botez cu Duhul Sfânt? Pot ști din ceea ce spunea Domnul Iisus, și voi veți primi o putere. Astfel de persoane au avut așa o viață și dintr-o dată simt că viața lor spirituală atinge alte dimensiuni, altă râvnă pentru Biblie, pentru biserică, pentru mărturie, nu mai poate sta tăcut, se duce și spune și cheamă pe oameni la Domnul Iisus. Aia e dovada unui botez cu Duhul Sfânt în viața unei persoane care nu dă drumul la vorbire din motivele lui. Dar un păstor penticostal, președintele Bisericii Mari, Assemblies of God, ramurii din America, are o carte scrisă și tradusă și în românește, și George Judy numele lui, și el, printre altele, spune, dacă nu, de ce nu? Adică, ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Dacă nu vorbește în limbi, de ce nu vorbește în limbi? Și el spune, ar trebui să cercetezi Biblia și să te eliberezi de gândurile acestea, că vorbirea n-ar fi necesară sau că n-ar fi de la Domnul. Și dacă te eliberezi la nivelul minții de gândurile acestea și observi că în Biblie sunt mai multe cazuri de oameni care au vorbit în alte limbi și te deblochezi emoțional, într-o zi Duhul Sfânt îți va da niște cuvinte pe care tu le vei rosti și într-o zi vei vorbi în limbi, chiar dacă ai primit botezul cu Duhul Sfânt acum și o perioadă n-ai vorbit în limbi. Și eu cred că poziția lui cel puțin în rândul credincioșilor din ramura pe care o reprezintă George Wood, poziția lui este corectă, pentru că sunt și unii oameni care au mărturisit că au avut o experiență puternică cu Duhul Sfânt, ei o pot numi botezul cu Duhul Sfânt, dar au vorbit în alte limbi abia la un timp când s-au rugat singuri în cămăruță. De pildă, în biserică le-a fost jenă, le-a fost rușine, n-au avut siguranța și n-au dat drumul la vorbire. Și după un timp scurt, evident scurt, când s-au dus acasă, s-au închis în odăiță, au prins legătura cu Dumnezeu și au început a vorbi în alte limbi. Acum noi am putea spune, dar de ce n-am zice că exact atunci acolo în cămăruță o primi botezul cu Duhul Sfânt? Știți de ce? Pentru că el de 2 săptămâni deja viața lui s-a schimbat. De când s-a produs schimbarea, de când puterea aceea s-a transformat viața și felul de a trăi, de atunci a apărut botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea a apărut mai târziu, în momentul când s-a deblocat omul. Cam așa ar putea explica lipsa vorbirii în limbi în unele cazuri. Este botezul cu Duhul Sfânt o importanță stringentă în lucrarea de mântuire? Botezul cu Duhul Sfânt este o împuternicire, dar noi când privim lucrarea de mântuire, privim lucrarea de mântuire ca și când lucrarea de mântuire ar fi numai să nu faci. Dau un exemplu. Să spunem că te întâlnești cu un coleg de liceu pe care nu l-ai văzut de 25 de ani și intri în discuții cu el și spui, măi, tu ce faci? Păi, bine, am căsătorit, am un băiat. Și celălalt zice, și eu tot, m-am căsătorit, am un băiat. Și ăsta spune și, zice, măi, eu cam am probleme cu băiatul meu, are vreo 23 de ani, dar îmi face mofturi, îmi face probleme, am necazuri cu el. Cum e cu băiatul tău? Zice, eu nu-mi răspunde niciodată, nu l-am prins niciodată cu nicio fată, nu s-a dus niciodată la distracții, la discotecă. Și ăsta zice, ce fericit ești tu. Și celălalt i-ar răspunde, nu-s chiar așa de fericit, pentru că băiatul meu este handicapat. Dumnezeu e chiar foarte bucuros de noi, credeți că Dumnezeu e chiar foarte bucuros de noi pentru că ne pocăim ca să nu mai mințim, să nu mai furăm, să nu mai curvim și să nu mai mergem la discotecă? Asta ar fi viața unui om handicapat, în pilda cu cei doi tați care s-au întâlnit. Viața unui om normal este să nu facă cele rele, dar să le facă pe cele bune. Religia curată și adevărată este întâi să facem, să cercetăm pe bolnavi și pe orfani și pe văduvi și pe urmă să ne păzim neîntinați de lume. În bisericile noastre cel mai sfânt e cel care nu face nimic. Și aici e problema, că am dezvoltat o gândire greșită cu privire la scopul botezului cu Duhul Sfânt. Scopul botezului cu Duhul Sfânt nu este să nu fur, să nu mint. Pentru asta este Duhul Sfânt care pătrunde în viața mea de la convertire și produce roada în mine. Ca eu să nu mint și să nu fur și să nu mă mai duc la destrăbălare, asta face Duhul Sfânt când vine și mă naște din nou și pătrunde în viața mea. Dacă eu să mă duc în lume și să duc Evanghelia și să am biruință în lupta cu demonii și cu oamenii nepocăiți, pentru asta e botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt odată pătrunde în mine și mă ajută să o rup cu lumea și mă îmbracă cu putere ca să mă trimită în lume. Și George Wood spunea, botezul cu Duhul Sfânt te apropie de Dumnezeu și te trimite în lume. Deci, botezul cu Duhul Sfânt este absolut necesar în mântuire, pentru că mântuirea nu înseamnă doar să nu faci, înseamnă și să faci. Și mulți oameni sunt anemici și nu fac nimic, tocmai din lipsă de plinătatea Duhului Sfânt. Și țineți cont de un lucru, că printre altele, în ziua judecății, Dumnezeu ne va spune, ce ai făcut? Păi l-am îngropat talentul. Dați-l în tunericul de afară. Nouă ni se pare că dacă în ziua judecății voi putea ține capul sus să spun, Doamne, eu m-am lăsat de toate relele, n-am mai pus țigară, n-am mai pus băutură, n-am mai umblat cu prostii de când m-am pocăit. Asta e bun. Dar Domnul va întreba, da cu talentul, da porunca, du-te și du-i Evanghelia? Păi l-am pus în ștergar. Legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Dar dacă eu sunt plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu mă lasă să țin talentul în ștergar. Duhul Sfânt îmi pune talentul în negoț, în lucru. Și asta-i, de asta e foarte important botezul cu Duhul Sfânt. Noi câteodată rupim botezul cu Duhul Sfânt. Spunem, e doar pentru misiune, dar eu nu pot separa misiunea de mântuire. Că nu este mântuire doar de păcat, este mântuire de păcat, dar pentru un scop. Botezul cu Duhul Sfânt este cu un scop, cu scopul de a lucra. Și dacă nu vom înțelege nevoia aceasta de a intra în lucrare, într-un fel, în dreptul nostru, vom scădea, vom diminua valoarea botezului cu Duhul Sfânt. Dacă este necesar botezul cu Duhul Sfânt pentru răpire, sigur că am putea să facem afirmația că răpirea este un privilegiu pe care îl va avea biserica, dar vreau să spun un lucru foarte important, că răpirea nu e un bonus, nu există două mântuiri, mântuirii fără răpire și mântuirii cu răpire. Capătul mântuirii noastre înseamnă, vine Domnul Iisus, sună trâmbița și noi ne luăm zborul. Și asta se cheamă răpire sau mântuire. Dacă nu-i răpire, nu-i mântuire pentru perioada bisericii. Biserica nu-i mântuită în două feluri. Biserica mântuită cu răpire și biserica mântuită fără răpire. Ca răpirea să fie diferența. Eu am auzit pe mulți care spun așa. Cei ce au vorbit în limbi vor fi mântuiți cu răpire, cei ce n-au vorbit în limbi vor fi mântuiți fără răpire. Și tot acolo în Atena când eram, vă spuneam aseară de exemplu ăsta, băiețelul ăla l-a întrebat pe fratele acela care susținea că botezul cu Duhul Sfânt e răpire, că cei ce au vorbit în limbi vor fi răpiți și ceilalți care n-au vorbit în limbi nu vor fi răpiți, dar vor fi mântuiți. Și băiatul ăla i-a pus două, trei întrebări bătrânului. L-a întrebat așa, zice, dar odată, spune-mi, te rog, un lucru. În mii aceia de ani, de la răpire și până când vor fi mântuiți și ceilalți, unii vor fi ăia fără botezul cu Duhul Sfânt? Păi cu Domnul Iisus, sufletele lor vor fi tot acolo. Și care-i problema dacă sufletele lor o să mai stea 1000 de ani în cer? Care-i problema? La care fratele nostru n-am mai știu ce să răspund. Pentru că motivația asta, că dacă n-ai Duhul Sfânt nu ești răpit, nu este biblică. Și dacă nu este biblică, undeva trebuie să ne încurcăm când vrem să o susținem. Eu cred că nu lipsa botezului cu Duhul Sfânt ne lipsește de dreptul de a fi răpiți, ci lipsa trăirii în plinătatea Duhului Sfânt și în sfințenie ne răpește dreptul de la răpire. Biblia spune două lucruri foarte clar. Fără naștere din nou nu-i poți intra în cer și intrarea în cer pentru noi ca biserică e numai prin răpire și fără sfințire nu putem intra în cer. Fără naștere din nou și fără sfințire. Astea lucruri două sunt spuse clare în Biblie. De ce vrem numai decât să mai punem în Biblie și al treilea verset? Fără vorbirea în limbi nu se poate răpire. Lăsați-le pe cele două care sunt în Biblie. Dar botezul cu Duhul Sfânt am arătat de ce este important, pentru că el în parte pierde dreptul de la mântuire, nu de la răpire. Că nu este mântuire cu răpire, mântuire fără răpire și nemântuire. Nu sunt trei. Este nemântuire sau mântuire care implică răpirea. Atâta tot. Aș vrea să mai citim un bilet. Când este menționat în Noul Testament botezarea ucenicilor cu Duhul Sfânt, asta în Fapte 2, în ziua cinzecimii, sunt ucenicii cei 12 foștii apostoli ai Domnului Iisus cu care a umblat Domnul Iisus, plus ceilalți erau de acum 120, au fost botezați. Ce semnificație are sintagma aceasta, afirmația aceasta, ori toți vorbesc în alte limbi? Face referire la semnul botezului cu Duhul Sfânt sau la darul vorbirii în limbi folosit în public? Eu cred că Pavel acolo vorbește în contextul darurilor Duhului Sfânt. Și Pavel spune, de exemplu, dacă nu-i cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu cel ce vorbește în limbi. Deci, practic, cineva începe să vorbească în limbi, în timpul rugăciunii. Toată adunarea tace, așteaptă să vadă dacă este tălmăcirea. Fratele mai spune o frază, nu vine tălmăcirea nici prin altcineva, nici prin cel ce vorbește în limbi. Ce-i de făcut? Pavel spune să tacă și să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Asta înseamnă că el poate să vorbească, să se roage mai departe în alte limbi, dar încet. Să tacă, să nu mai vorbească tare, să fie auzit de toți, să tacă, dar să continue rugăciunea în alte limbi, pe ton încet. Dar ce spune lucrul acesta? Că în biserică vor vorbi în public doi sau cel mult trei, nu toți. Și asta spune Pavel, toți vorbesc în limbi, toți prorocesc. Nu toți într-o singură întrunire și nici nu se face o listă să spunem, hai, câte trei pe rând, fiecare pe rând, în fiecare duminică, tot anul o să vorbiți în limbi. Pentru că nu tuturor care au vorbirea în limbi, Domnul le dă și abilitatea sau darul de a vorbi în limbi în public. Cei mai mulți dintre noi care avem vorbirea în limbi, Domnul ne-o dă ca limbaj de rugăciune, în odăiță. În rugăciunile noastre putem vorbi în limbi oricât, dar atunci când vorbesc în limbi numai eu cu Dumnezeu, aceea este dovada, semnul că sunt botezat cu Duhul Sfânt, că sunt plin cu Duhul Sfânt, dar nu pot să spun că am făcut uz de darul vorbirii în limbi, pentru că darul trebuie să se manifeste public și să fie tălmăcit. Și atunci, manifestarea publică a vorbirii în limbi cu tălmăcirii nu o au toți. Dar asta nu înseamnă că dacă nu toți vorbesc în alte limbi, atunci putem spune că putem neglija vorbirea în alte limbi, că nu are nicio legătură cu botezul cu Duhul Sfânt. Deci ea are legătură cu botezul cu Duhul Sfânt, dar nu este absolut obligatoriu ca public să vorbească cu, să folosească darul vorbirii în limbi în adunare absolut toți cei botezați cu Duhul Sfânt. Întrebarea este dacă Famenul a fost botezat cu Duhul Sfânt după ce a fost botezat de Filip în apă, în deșert. Nu numai despre Famen, despre mulți alții care au fost botezați în apă, în Faptele Apostolilor nu ni se mai dau toate detaliile, nici despre Lidia, nici despre Temnicer, nici despre cei 3.000 din ziua 50.000, nu ni se mai dau toate detaliile că fiecare grup sau fiecare individ a primit botezul cu Duhul Sfânt. Dar primirea botezului cu Duhul Sfânt în perioada imediată după primirea botezului în apă sau chiar înainte de botezul în apă era destul de obișnuită în vremea aceea, atât de obișnuită încât Apostolul Pavel, când i-a întâlnit pe cei din Efes, i-a întrebat, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Adică atunci, imediat, primirea botezului cu Duhul Sfânt nu se făcea după ani și ani de pocăință, ci se făcea îndată după ce cineva. Ați văzut? Acum i-a propovăduit, astăzi l-a și botezat în apă. Ei, de foarte multe ori, odată botezat în apă, chiar acum sau chiar atunci și acolo, dacă era un apostol sau dacă era cineva, putea să se roage peste el, să-și pună mâinile peste el și să primească și botezul cu Duhul Sfânt. Dar sigur că despre aceștia, cum am spus în Faptele Apostolilor, nu ni se mai spune ce s-a întâmplat după convertirea lor, mă îngrozesc, cum putem fi eficienți pentru răpiri fără botez cu Duhul Sfânt, când a spus că nu putem fi martori eficienți fără Duhul Sfânt. Într-adevăr, uneori și eu mă îngrozesc și mă gândesc, Doamne, de ce sunt atât de lipsit de eficiență și atât de slab? Și răspunsul este unul și același. Starea noastră de plinătate, noi tânjim după o stare de plinătate, dar expresia aceasta a fiți plini, expresia aceasta a fiți plini, nu înseamnă că noi trăim în două stări fixe, 0% sau 100% plin. Noi suntem undeva în procesul acesta de a menține umplerea și în efortul acesta de a ne ruga, de a citi Biblia, de a ne păzi de păcat, de a sta împărtășii ca să fim plini. Dar pe drumul acesta, efortul acesta, nu întotdeauna ne și pune în condiția de 100% plină, adică o plinătate de plină, când Duhul Sfânt să-mi vorbească și eu să spun, da, Doamne, să aud vocea Ta, să înțeleg vocea Ta și să mă duc, așa cum a auzit-o Filip, du-te, și s-a dus. Și câteodată starea aceasta a noastră, ea merge spre umplere, dar nu e ajunsă, exact cum se spune într-un termen, acum, dar nu încă. Adică acum eu sunt pe drumul spre umplere, dar încă n-am ajuns plin 100%, ceea ce înseamnă că relația mea cu Duhul Sfânt încă nu este deplină, ceea ce înseamnă că atunci când Duhul Sfânt îmi pune un îndemn în inimă sau în minte sau mă mustră în cuget, Eu spun, a, da, poate e de la Duhul Sfânt, poate e de la mine, și Duhul Sfânt îți spune, du-te, că am nevoie de tine, du-te acolo. Și eu mă duc și întreb, măi soției, ce zice oare să mă duc acolo? Așa, parcă am un îndemn în inimă. A, na, dacă nu ești prea obosit, a, sunt cam obosit, las, nu mă mai duc. Ei, ce înseamnă asta? Dacă eu eram 100% plin de Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt îmi punea îndemnul acesta, eu simțeam că e de la Duhul Sfânt, mă duceam și spuneam la soție direct. Duhul Sfânt mă trimite acolo, punct. Am ieșit și am plecat. Așa văd eu când plinătatea aceea este atinsă undeva la cota maximă. Dar noi suntem pe drumul acesta, în procesul acesta de a menține umplerea și în procesul acesta, în efortul acesta care îl avem, mai avem oscilațiile noastre. Și sigur că asta ne face ineficienți. De asta suntem de multe ori ineficienți. Nu întotdeauna pentru că nu avem nimic din Duhul Sfânt, din puterea Duhului Sfânt, ci pentru că umplerea noastră nu este încă realizată acum, aici, pe deplin. Dacă pot fi mădular în trupul lui Hristos fără botezul cu Duhul Sfânt, logica ne obligă să spunem că da, pentru că noi am zis că 1 Corinteni 12:13 spune așa, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, și asta se referă la lucrarea care o face Duhul Sfânt la convertire. Deci la convertire, Duhul Sfânt ne naște din nou și ne integrează în trup. Și dacă ne integrează în trup, eu sunt mădular în trup și acum fiind mădular în trup, aștept ca Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt ca să fiu un mădular activ, lucrător în trup. Când s-a ființat pentru prima dată Biserica Nouă Testamentară, nu știu dacă întrebarea este teologică sau pastorală, dar în teologie sunt două mari răspunsuri. Unii consideră că ziua de naștere a bisericii este cinzecimea, unii consideră că ziua de naștere a bisericii este învierea. Noi ne-am obișnuit să spunem cinzecimea e ziua de naștere a bisericii, dar vreau să vă spun că nu există un verset biblic sau un text biblic explicit. Noi spunem așa doar pentru că în ziua de cinzecimii s-a pogorât Duhul Sfânt peste ucenici. Dar dacă în Ioan 20, când Domnul Iisus a suflat Duhul Sfânt peste ucenici, dacă atunci și acolo când Domnul Iisus a suflat peste ucenici, ucenicii aceia au primit din Duhul acela pe care Domnul Iisus îl avea la, ca și capacitate de a-l distribui ucenicilor, că Domnul Iisus l-a avut și când a trăit pe pământ, le-a dat puterii ucenicilor. Deci avea capacitatea de a da putere din Duhul Sfânt sau de a împărtăși Duhul Sfânt, chiar dacă era înainte de înălțare. Nu erau botezați cu Duhul Sfânt, dar împărtășea Duhul Sfânt. Și sunt teologi care spun că în ziua când Domnul Iisus a suflat peste ei și le-a zis luați Duh Sfânt, Duhul Sfânt a pătruns în viața celor 10-11 ucenici care erau acolo prezenți și a produs nașterea din nou. Și că din momentul în care au apărut ucenici în care Duhul a pătruns sau a venit să locuiască în ei și a produs nașterea din nou, deja cei vreo 10 ucenici din seara învierii constituie nucleul bisericii și așadar nașterea bisericii n-ar trebui numai decât plasată în momentul cinzecimii, ci ar putea fi plasată în seara învierii. Dar este o discuție teologică nerelevantă dacă întrebarea s-a referit la asta, iar dacă întrebarea se referă doar la Biserica Nouă Testamentară în sensul de botezată cu Duhul Sfânt și cu darurile Duhului Sfânt, atunci putem spune că Biserica botezată cu Duhul Sfânt ca întreg, cu darurile Duhului Sfânt, a apărut în ziua cinzecimii. Deci dacă vorbirea în alte limbi este unul din semnele primirii botezului cu Duhul Sfânt, și eu cred că, deși noi ne-am obișnuit să spunem este semnul sau dovada, vorbirea în limbi este dovada fizică inițială, sau semnul primirii botezului cu Duhul Sfânt, eu cred că nu este greșit și cei care spun că vorbirea în alte limbi este o dovadă a primirii botezului cu Duhul Sfânt, pentru că Domnul Iisus ne-a dat și altă dovadă a primirii botezului cu Duhul Sfânt, și anume primirea unei puteri. Deci dacă punem în discuție semnul pe care l-a dat Domnul Iisus al primirii botezului cu Duhul Sfânt sau dovada numită putere, atunci vorbirea în limbi nu este singura dovadă, ci este doar o dovadă a primirii botezului cu Duhul Sfânt, cealaltă fiind puterea. dacă este absolut necesar botezul cu Duhul Sfânt în răpirii și în mântuirii, cumva eu cred că deja s-a abordat subiectul acesta și probabil bilețele au fost scris înainte de a spune ceea ce s-a spus. Foarte pe scurt, încă o dată, nu știu, noi avem în minte tendința asta de a împărți lucrarea Duhului Sfânt pe bucățele și de a spune bucata asta îmi trebuie, bucata asta nu-mi trebuie. Fără asta nu pot, fără asta pot. Eu aș vrea mai degrabă să ne lăsăm la îndemâna Duhului Sfânt să-și facă lucrarea din întreg. Pocăință, naștere din nou, umplere sau botez, sfințire, că asta îmi dă garanția mântuirii și a răpirii. Deci, să nu... De ce să, din lucrarea Duhului Sfânt, parcă am fi copiii aceia, fac o comparație cu copiii aceia, care dintr-o supă foarte bună, tot iau câte ceva și scuipă. Asta nu-mi trebuie, asta nu-mi place. Așa că câteodată noi avem tendința să scuipăm botezul cu Duhul Sfânt, să spunem, asta nu ne trebuie numai decât. Ne trebuie nașterea din nou, ne trebuie sfințirea, ne trebuie pocăința de la Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt nu ne trebuie. De ce să nu ne trebuiască? Sau cine ne dă dreptul ca din lucrarea Duhului Sfânt să scoatem o parte și să spunem asta n-are importanță sau n-are relevanță? Eu nu sunt îndreptățit să răspund la întrebarea ce se întâmplă cu cei care n-au nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, dar am datoria să spun tuturora, lăsați-L pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea întreagă. Garanția lucrării Duhului Sfânt în întregime îmi dă și mie confortul și siguranța mântuirii și a răpirii. Când eu încep să fac anumite selecții, asta îmi trebuie, asta nu îmi trebuie, deja mă pun în situația să judec lucrarea Duhului Sfânt, în loc să mă supun Duhului Sfânt să facă El cu mine ceea ce vrea să facă. Dacă nu există vorbire în alte tălmăciri, vorbirea în alte limbi nu este de folos bisericii, ci doar produce zidirea celui în cauză. Și spuneam în cazul acesta, dacă cineva vorbește în limbi și nu este tălmăcit, să păstreze vorbirea pe ton scăzut, să vorbească numai el cu Dumnezeu, el se zidește în timp ce vorbește, dar biserica își continuă programul. De ce ne-am rezumat doar la prorocii și vorbirii când vorbim de darurile Duhului Sfânt? Nu cred că ne rezumăm la acestea, pentru că numai acestea sunt importante, ci ne rezumăm la acestea, poate dintr-un motiv în care Pavel în Roman, de exemplu, se rezumă pentru motive de spațiu sau de timp. De exemplu, spune, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujbă, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îndărbătare, dar zice, deoarece avem felurite daruri, după care harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujbă. Iată că nici Pavel nu înșiră aici toate cele nouă daruri așa cum le înșiră în 1 Corinteni. Sunt momente când trebuie înșirate toate cele nouă daruri, dacă este tema darurile Duhului Sfânt, dar sunt situații când, nefiind în discuție tema specială despre darurile Duhului Sfânt, ci fiind o temă colaterală, nu le putem nominaliza pe toate nouă din motive de timp, de spațiu și atunci amintim unul sau două care sunt reprezentativi pentru toate celelalte. Deci, dacă vorbim despre prorocie și vorbirea în limbi, nu înseamnă că acestea sunt singurile daruri, dar pe undeva și Apostolul Pavel, câteodată când se referă la daruri, nominalizează numai parte dintre ele.